สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและทำการออกอากาศผ่านเครือข่ายสวส.ภูมิภาคทั่วประเทศ11สถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการชีวิตกับเพลงรายการประกอบชุดวิชาองค์การและการจัดการขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
เปิดประตูสู่การศึกษากับ STOU Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.คลื่นการศึกษาไร้พรมแดนออกอากาศออนไลน์ผ่าน www.stou.ac.gs คลิกไปที่ Radio Online เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับฟังและรับชมรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษรนะครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันโรมณียาวิรธรรมพูลสวัสดิ์จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ครับในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้ก็จะนำสาระข่าวสารในแวดวงของมสท.แล้วก็เพลงมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ในบรรยากาศยามนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะทราบดีกันอยู่แล้วในเรื่องของเมืองไทยเราตอนนี้แม้ประสบเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่รุมเร้าหนักเข้ามาเหลือเกิน
ไม่ภัยหนาวก็มาภัยจากน้ำท่วมนี่ยังไม่จางหายเลยนะคะ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะปัญหานั้นจะหนักจะน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ใจนะครับทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นท่านเองเป็นผมเองหรือทุกท่านแหละครับปัญหาเหล่านั้นแก้ไขได้ครับอยู่ที่ใจของเราใจเราจะสู้ไหมใจเราจะพอไปไหมนะครับอ่อนแอไหมถ้าใจเราเข้มแข็งวันนี้เราล้มลงพรุ่งนี้เราลุกขึ้นได้ไม่เป็นไรครับทางรายการเองก็ขอให้กำลังใจสำหรับท่านผู้ฟังที่ก็ประสบภัยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของอากาศหนาวอะไรตัวนี้เราต้องสู้นะครับล้มแล้วลุกขึ้นนะครับล้มแล้วลุกขึ้นวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ดีนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปพบกับบรรยากาศของเพลงก็จะนำสาระข่าวสารในเรื่องของข่าวจากมสท.นี่นะครับมาฝากนักศึกษา
ค่ะก็ข่าวแรกที่นำมาฝากนะคะก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะนำบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2553นะคะไปถวายที่วัดโยธานิมิตตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ออกเดินทางกันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่12พฤศจิกายนวันนี้ยังมีเวลานะคะก็ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธานักศึกษาศิษย์เก่าบัณฑิตมสท.นะคะร่วมกันบริจาคปัจจัยก็จะมาบริจาคเองที่กลองคลังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีก็ได้นะคะโทรมาสอบถามได้ที่กองคลังเลยนะคะที่หมายเลข02504-7094-6นะคะ02504-7094-6จะได้ร่วมทำบุญด้วยกันค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วก็เป็นประจำทุกปีนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการทำบุญทำกุศลของมสท.หรือว่าชาวมสท.นี่นะครับก็เป็น
ก็เปลี่ยนจังหวัดไปเรื่อยๆกฐินพระราชทาน
ก็ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนมากก็จะเป็นภาคอย่างปีโน้นภาคเหนือแล้วก็มาทั้งภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็วนกันไปอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของถือว่าทำให้เราได้ทำบุญทำกุศลสิ่งที่ได้แถมขึ้นมาก็คือเพื่อได้ไปพักผ่อนด้วย
ทัศนศึกษากันด้วย
ทัศนศึกษาหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับการปฏิบัติงานอย่างน้อยก็พวกเราได้ไปเปิดหูเปิดตานะทำบุญทำกุศลแล้วอ้าวได้เจอบรรยากาศต่างจังหวัดภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไง
ค่ะไปจังหวัดตราดนี่ทัศนศึกษาเกาะช้างค่ะ
อ๋อใช่ครับก็ เป็นเรื่องของการไปทำบุญทำกุศลพรุ่งนี้ก็เดินทางพรุ่งนี
้ะ
นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณรมณียาเรียนแจ้งท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับท่านใดที่คิดว่าแม้ไม่ได้ไปแต่ว่าอยากจะร่วมทำบุญทำกุศลด้วยก็ติดต่อมาได้ที่กองทางหมายเลข
025047094-6ค่ะ
ครับก็ยินดีน้อมรับนะครับบุญกุศลที่ซึ่งก็มีหลายท่านนะครับเท่าที่ทราบที่กองคลังบอกว่าก็มีท่านผู้ฟังไม่ทราบว่าจะเป็นนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะครับก็ร่วมทำบุญทำกุศลมาเยอะเหมือนกันในฐานะในนามของมหาวิทยาลัยก็ขออนุโมทนาสาธุขอให้ท่านได้รับเอาส่วนบุญส่วนกุศลในส่วนนี้ตามที่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับ
ก็สำนักไกรสาต่อเนื่องก็ฝากข่าวมาบอกนะคะว่าจะเปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินใครที่อยู่ในแวดวงการเงินนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะจะอบรมกันในวันที่15-16พฤศจิกายนค่ะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะสามารถเบิกค่าลงทะเบียนฝึกอบรมได้ค่ะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02504-7715-6 02504-7715-6 หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็คือ www.stou.ou.at.th ค่ะจะดูรายละเอียดว่าเดี๋ยวจะมีการฝึกอบรมหลักสูตรอะไรบ้างรายละเอียดก็จะเยอะมากอันนี้เราก็จะคัดมาที่ใกล้จะถึงการฝึกอบรมแล้วคือ 15-16 พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ก็อย่างที่คุณรมณียานำเรียนท่านผู้ฟังนะครับจริงๆก็คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดฝึกอบรม
ตลอดทั้งปีเลยค่ะ
ทั้งปีเลยครับก็อย่างเดือนนี้ก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังว่าในเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับมีการอบรมเรื่องอะไรบ้างซึ่งบางหลักสูตรเนี่ยเต็มแล้ว ก็เต็มแล้วก็ไม่ได้นำมานะครับก็นอกจากมีบางหลักสูตรที่พวกงานจริงๆก็เกือบจะทุกวันแหละเกือบจะทุกวันนะครับก็ไล่ปฏิทินตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาวันหยุดนี่ก็ไม่ได้หยุดนะฮ
ะ
ในฝ่ายของสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาเรื่องทั่วๆไปเทคนิคอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างน้อยๆบุคลากรหลายๆท่านพูดง่ายอย่างที่มีอยู่บ่อยๆฝึกบ่อยๆนี่ก็คือการเขียนหนังสือการเขียนรายงานหรือว่าการในเรื่องเอกสารราชการในการโต้ตอบอะไรทำนองนี้
ที่ได้รับความสนใจจากคนที่ไปอบรมแล้วบอกปากต่อปากเพราะว่าในราคาที่โอ้โหหาที่อื่นได้ยากมากๆแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยครับ
อันนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณรมณียานำเรียนไปแล้วว่าหรือว่าถ้าหากว่าบางท่านเนี่ยมีความคิดอยากจะเข้าไปอบรมในเรื่องเหล่านี้หรือสัมมนาเรื่องเหล่านี้สอบถามก็มาได้ว่ามีไหมเรื่องเช่นว่าผู้ประกาศอย่างที่คุณรมณียา
เข้าไปดูได้ก่อนเลยค่ะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th ก็จะมีบอกตารางตลอดทั้งปีเลย
ทีนี้สมมติว่าท่านอ้าวเจอแล้วสิ่งที่เราอยากจะเข้ามาอบรมนี่ล็อกวันเลยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาจองเข้ามา
จองล่วงหน้าได้เลย
ล่วงหน้าเลยก็ถือว่าจะได้ไม่
ส่วนมากจองล่วงหน้านี่จะมีลดราคาพิเศษ300 บาทค่ะส่วนลด
ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกละครับในเรื่องของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือทางราชการอันนี้สามารถที่จะเบิกได
้
เพราะงั้นเถอะก็คือสะดวกไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นกันอีกนะครับเอาละครับก็นั่นก็คือเป็นข่าวคราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกนะครับก็
บทเพลงที่นำมาฝากนี
่
เก
ี่
ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงนี้ไหมคะ
ก็เกี่ยวข้องครับคุณธรรมนิยาก็เมื่อวานเนี่ยผมก็พยายามนึกเพลงอะไรดีนะที่คิดว่าหนึ่งบรรยากาศในช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านที่มีความสุขสบายอยู่ก็ดีแล้วล่ะครับแต่ว่ามีบางท่านที่ทุกข์นะครับอยากได้กำลังใจอยากได้สิ่งที่มีการเยียวยาก็ผมก็นึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยจริงๆนะพระองค์ท่านก็คิดว่าเอ๊ะนะด้วยบุญบารมีของท่านก็ได้ไปเจอเพลงยิ้มสู้ก็พูดง่ายว่านำเพลงหรือว่าอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาฝากท่านผู้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกในวันนี้นะครับชื่อเพลงว่ายิ้มสู้ครับ
Thank you. จะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทางต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจสุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเองฝ่าดูทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจโลกวุ่นวายเพียงใดหัวใจอยากรำเกรงตั้งหน้าชื่อหน้าไว้ยอมใจได้เพลงย้ายนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้คนเป็นคนจะจนหรือมีร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ยามปองมานมาผ่านลบหลู่ยิ้มละไม่ใจสู้มุ่งมั่นเพียรไปไม่กระทำความดีให้มีจิตโสภาสร้างแต่ความเมตตาความสุขสันต์ไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบานคนเป็นคนจะจนหรือมีร้ายหรือดีบังมานมาผ่านลบลู่ยิ้มละไม่ใจสู้มู่มวลเทพไพไม่กระทำความดีให้มีจิตโสภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบาน
คนเรานะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าใจเราสู้นะครับใจเราไม่ห่อเหี่ยวใจเราไม่โอ้โหถ้าหมดแรงนะคนเราถ้าใจไม่สู้สักอย่างร่างกายยกไม้ยกมือก็ไม่ไหว
มีคนบอกว่า
อยู่ที่ใจนี่
จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
ถูกต้องเลยครับคุณรมณียาก็อย่างที่เพลงว่านี่แหละถ้าเรายิ้มสบายจะทำอะไรก็ได้แม้ว่ามันไม่สำเร็จทั้งร้อยณตอนนี้แต่ค่อยๆทำไปรับรองได้ว่าจะต้องสำเร็จแน่นอนหรือว่าปัญหานั้นแก้ได้แน่นอนครับนั่นก็คือเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังอย่างน้อยๆเพื่อให้กำลังใจท่านนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับว่าโอ้โหทุกอย่างหมดเลยท่านลองนึกดูนะครับมองในแง่ไปเรื่องในแง่ธรรมะก็ได้มาเปรียบเลยว่าโอ้โหคนอื่นที่ก็หนักกว่าเรานี้เยอะกว่านี้อีกผมว่าตรงนั้นแหละครับจะได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ยกตัวอย่างว่าตามที่เราได้ดูข่าวหรือได้ฟังข่าวจากประเทศอื่นก็แล้วกันว่าที่เขาประสบหนักกว่าเราก็ยังมีดูใกล้ๆจากไม่ไกลจากเมืองเราเนี่ยอย่างอินโดนีเซียอย่างนี้นะอย่างภูเขาไฟปะทุขึ้นมาเนี่ยโอ้ไออย่างนั้นคิดว่าน่าจะหนักกว่าเราอีกนะเรานี่อย่างน้อยๆท่านเจอจริงนะครับก็เห็นกันอยู่ไม่ว่าทางสื่อมวลชนทั้งหลายแต่ว่ากำลังใจสิครับที่ส่งไปเยียวยาส่งไปช่วยว่าโอ้โหบางคนพอทราบพอรู้เนี่ยแม้กระทั่งบางคนที่รู้มาจากสื่อมวลชนนะครับเป็นเงินบำนาญที่ใช้เลี้ยงตัวเองนะคุณยายท่านหนึ่งอะถ้าที่ผมดูจากหนังสือพิมพ์เนี่ยท่านบอกเดือนนี้ส่วนหนึ่งจะเจียดไปให้ไปช่วยสำหรับคนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่สิครับแหมได้ฟังได้ยินอย่างนี้แล้วมันน่าชื่นใจนะท่านเองพูดง่ายๆว่าก็คงไม่ได้คนรวยมากมายนะเอาเงินบำนาญส่วนหนึ่งเนี่ยนะเจียดไปเพื่อที่จะไปช่วยสำหรับคนที่ได้รับความทุกข์อยู่ว่างั้นเถอะผมว่าคนที่ได้รับสิ่งเหล่านี้ที่ไปส่งไปช่วยเนี่ยมันก็น่าชื่นใจนะครับปัญหาก็ยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้จะแก้ได้หลังจากน้ำท่วมแล้วปัญหาที่จะมีต่อเนื่องมาอีกมากมายแต่ว่าเชื่อว่ากำลังใจนี่ครับที่จะส่งไปให้ท่านนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเหมือนพูดง่ายว่าเด็กล้มลงอ่ะคุณลมเนียพอไปจูงมือขึ้นมานะหรือไปลูบหัวเขาไปตบหลังหนูลุกขึ้นสิผมว่านั่นล่ะมันอะไรล่ะมันมีกำลังใจขึ้นมานะในทำนองเดียวกันนะครับ
ที่สัมพันธ์ทราบไหมคะว่าเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้นี่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่เท่าไหร่คะ
อันนี้ ยอมรับเลยว่าจำไม่ได้
เยอะมากเพราะว
่
าเพลง
ของ
พระองค์ท่านเยอะมากๆเลยนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้นี่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นในปี2495
โอ้โ
หนานมากแล้วนะคะ
ก่อนผมลืมตามามองโลกอีก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยเพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ณเวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันเสาร์ที่1มีนาคม2495เพลงนี้ให้แต่งโดยเฉพาะเลยนะคะ
ค
ให้กำลังใจคนตาบอดค่ะ
นี่คือความเป็นมาว่าส่วนหนึ่งเอาละท่านลองคิดดูนะครับว่าผมก็อย่างนึงครับยังไงก็นะครับท่านที่เป็นคนตาบอดยอมรับมืดในโลกนี้นะเกิดมาในโลกนี้มืดแต่ดูสิครับผมเองนี่เรียนท่านผู้ฟังเรื่องจริงคือผมเคยไปใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพก็ผมไปใช้บริการก็คือพวกเขาพิการแต่เขามีความสุขนะที่ร้านนี้
เขาทำได้เหมือนคนตาดีทุกอย่าง
แล้วเขามีความสุขผมยังเอามาล้อเล่นเพื่อนฝูงเขาเดินแล้วก็ชนกันก็บอกโทษเอ้ยเดินนะดูบ้างสิแหมมาชนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังมีความสุขนะผมมองว่านั่นแหละครับคืออยู่ที่ใจเขายังมีทุรนะมีลูกมีอะไรนะ
ค่ะมีครอบครัว
มีครอบครัวผมก็ถามว่าอ้าวแล้วเป็นยังไงค่าใช้จ่ายพออยู่ได้ไหมเขาบอกว่าพออยู่ได้ครับแต่ว่าอยู่ได้ก็คืออยู่ที่เราได้แค่นี้เราก็มาจัดสรรส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลลูกที่จะให้การศึกษาเขาก็วางแผนทุกอยู่ได้ก็ไม่ได้ว่ามากมายนะวันนึงก็เขามีคนไปใช้บริการ2คน3คนนึงก็คนนึงก็ประมาณ200บาทอะไรเงี้ยนะนั่นคือที่ผมไปประสบมา
คนเราไม่มีดวงตานี่โอ้
โหผมว่าที่พระองค์ท่านแต่งขึ้นมาตรงนี้ก็ใช่เลยนะให้กำลังใจสำหรับคนที่มีปัญหาตรงนั้นมากๆแต่ผมนำเพลงนี้มาฝากก็ถือว่าสำหรับท่านที่มีปัญหาเหมือนกันตอนนี้คือในเรื่องของการประสบภัยธรรมชาติ
เรายังมีดวงตายังมีแขนมีขาร่างกายยังสมบูรณ์อยู่สู้ต่อไป
เอาล่ะพูดง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นนาล่มสวนยางล่มอะไรล่มทุกอย่างแต่มันปลูกขึ้นมาได้มาทดแทนใหม่ได้พรุ่งนี้มันไม่โผล่ขึ้นมาพรุ่งนี้หรอกแต่ใช้เวลาเอานอกจากสิ่งเหล่านั้นจะมีขึ้นมาก่อนสมมติเราเป็นพืชผักนะเราก็เอาระยะสั้นขึ้นมาก่อนอันนี้ผมมองในแง่ว่าเป็นเกษตรนะผมในฐานะที่เป็นพ่อแม่ทำเกษตรคนหนึ่งว่างั้นเถอะต้นยางค่อยปลูกขึ้นมาใหม่7ปีกว่าจะได้ผลแต่ว่าก่อนที่มาถึงเหล่านั้นพืชล้มลุกเอาระยะสั้นไปก่อนนะครับผมถือว่าอยู่ได
้คนที่ทอนี่สัญญาล่มหมดเลยนี่โอ้โห
ครับเห็นครับน้ำตาของท่านแต่ละคนที่จากภาพในทีวีว่างั้นเถอะนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามีคนที่อยู่ใกล้ๆท่านให้กำลังใจ
นาล่มนาอยู่ใต้ข้าต้นข้าวนี่อยู่ใต้น้ำ
ใช่แต่ว่ารับรองได้ว่าปัญหานี้แก้ได้ครับอยู่ได้ประเทศไทยนี้ไม่หมดไปแล้วครับไม่สิ้นหวังไปแค่นี้แหละครับ
ค่ะ
นะครับ
มีเพลงอะไรมาฝากอีกคะ
อีกเพลงนึงครับอันนี้เนื่องจากว่าวันนี้ที่นำสาระข่าวสารจากเพลงนะครับข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ทางศึกษาศาสตร์ฝากมาก็นำเพลงนะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่อยู่พื้นที่ลำบากว่างั้นเถอะนะครับครูบนดอยบ้างครูที่อยู่ชนบทว่างั้นเถอะนะครับก็ไปเจอเพลงครูประชาบาลอันนี้รำลึกนึกถึงว่าในอดีตแล้วกันว่าครูประชาบาลนั้นเป็นยังไงนะครับท่านลองฟังดูนะครับว่าครูที่ลำบากท่านนึกภาพดูคุณครูที่ทำหน้าที่ตั้งแต่นักการพานโรงจนถึงครูใหญ่นะครับชื่อเพลงว่าครูประชาบาลจากเสียงร้องของคุณยอดรักสลักใจครับ
ประชาบาล ังครูว่าก็หาว่าร้ายถูกสั่งให้ย้ายไปในถิ่นกันดารลำบากลำบนต้องทนแสนทรมานถึงไกลต้องไปเพื่องานต้องการสอนเด็กให้ดีและนะเกิดมาเป็นครูสอนคนแต่บางคนข้ามคนเป็นครูเสียนี่ไม่บูชาแล้วยังกลับมาย้ำยีถึงสิทธิ์จะไม่ปราณีแต่ครูนี้ยังมีเมตตาใครลบหลู่โทครูอย่างเราตื่นนอนตอนเช้าก็เฝ้าแต่สอนวิชาเหน็ดเหนื่อยเพียงใดใกล้ไกลครูไม่เคยมาขอเพียงให้มีวิชาที่ปรารถนา
ชื่อเพลงว่าครูประชาบาลครับเป็นไงครับท่านฟังเนื้อของเพลงเนื้อหาสาระของเพลงแล้วความต้องการของครูไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยต้องการเพียงแต่ว่าขอให้ศิษย์นั้นมีความรู้เป็นอาชีพที่ไม่รวยนะครับคุณโรมิยาผมเองก็เรียน
ครูไทยมักจะเป็นอย่างนี้นะ
เป็นอย่างนี้แล้วผม
กับครูต่างชาติ
ผมเองก็เรียนกับท่านผู้ฟังตรงๆว่าตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นประถมนะครับตอนเด็กก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนกับคุณครูเพื่อเป็นครูประชาบาลนี่แหละครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจต่อคุณครูที่ได้ให้ความรู้มานะครับบางท่านตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุก็ปาก็ไป80เกือบ90ก็มีนะครับก็เวลากลับไปต่างจังหวัดก็จะไปกราบท่านนี่ท่านจะดีใจท่านยังจะแต่ต้องคุยสักพักนึงก่อนนะท่านจำได้โอ้ก็ท่านรู้สึกท่านภูมิใจนะว่านี่ผมไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปทำหน้าที่ตำแหน่งอะไรอย่างเนี้ยท่านก็ดีใจว่าเออดีแล้วครูไม่ได้ครูไม่ได้ร่ำรวยนะแต่ว่าครูอยู่อย่างมีความสุขอยู่เหมือนกับลักษณะที่ว่าพอเพียงท่านมีความสุขเวลาลูกศิษย์ไปหาอะไรนี้ท่านจะดีใจอิ่มเอฟมันอะไรนะผมมองนึกถึงว่าถ้าตัวเราเป็นตัวท่านเองก็ดีใจนะลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมเยียนไปกราบท่านเนี่ยท่านดีใจว่าท่านอย่างน้อยๆท่านได้สร้างลูกศิษย์ท่านคนโน้นไปเป็นตัวนั้นนะคนนั้นไปเป็นตำรวจคนนี้ไปเป็นครูบาอาจารย์คนนี้ไปเป็นทหาร
อะไรคือความภาคภูมิใจสูงสุดของคนเป็นครู
สร้างคนสร้างให้เขาไปมีอาชีพเนี่ยนั่นคือเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าชื่นชมน่าศรัทธานะครับบางท่านอาจจะไปทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าร่ำรวยแต่ไปรวยด้วยไม่อะไรล่ะมันไม่ได้บริสุทธิ์ใจนะพูดตรงไปคดไปโกงบางครั้งบางคราวนะก็เป็นอาชีพที่คิดว่าทุกคนเลือกได้เลือกที่จะไปยึดอาชีพอะไรในการเลี้ยงชีพให้กับครอบครัวอย่างครูประชาบาลนี่ขอชื่นชมแล้วก็ขอศรัทธาต่อท่านที่เป็นครูประชาบาลสร้างอนาคตของชาติมาจนถึงบัดนี้แล้วครับ
ค่ะพี่สัมพันธ์ครับเพลงนี้ก็ขับร้องโดยคุ
ณยอด
รัก
สล
ัก
ใจครับ
อมตะมากเพราะว่าคำร้องทำนองนี้คัดสรรมาจากคุณยอดทวงบุญทูป
อันนี้ต้องก็เรียกว่าคนที่ให้คำร้อง
แม้ว่าครูประชาบาลจะไม่มีแล้วในยุคนี้เขาจะเปลี่ยนสังกัดยกฐานะเป็นโรงเรียนในสังกัดสปช.แล้วนะคะนั่นคือในอดีตคำว่าครูประชาบาลค่ะ
ครับก็ยังไงก็ครูจริงๆไม่ว่าจะครูประชาบาลครูที่เปลี่ยนมาตำแหน่งใหม่ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ขอชื่นชมต่ออาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างคนนะครับก็ในเรื่องของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์คุณอมริยาก็ในช่วงนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรที่เป็นเรื่องของการอบรมอะไรเท่าไหร่แต่ว่าขอเรียนสำหรับท่านที่เป็นนักศึกษา ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับถ้าหากว่าท่านมีปัญหาอะไรในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารการสอนหรือว่าในเรื่องของปัญหาในการติดต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยก็ติดต่อสอบถามมาที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าท่านมีเขาเรียกว่าหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เล่มนี้นะครับเก็บไว้เลยนะครับถือไว้เป็นกัมภีร์ของท่านในการที่จะดูในอ่านเลยครับว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแม้กระทั่งว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยจะต้องวางแผนยังไงลงไปตามขั้นตามตอนนะครับมีปัญหาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวในช่วงเปิดเทอมใหม่ๆอันนี้ก็ต้องเรียนกันตรงๆแล้วครับบางท่านติดต่อเข้ามาบอกโอ้โหติดต่อยากเหลือเกินอันนี้ยอมรับเนื่องจากว่าหลายสายเหลือเกินติดต่อเข้ามานะครับสายก็อาจจะไม่ว่างอันนี้ต้องขออภัยสักนิดนึงนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อมาที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับก็หมายเลขนะครับ02-503-3566นะครับ02-503-3566อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-504-8501-4นะครับ02-504-8501-4อันนี้เป็นเบอร์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทีนี้ในกรณีที่ท่านมีปัญหาเช่นว่าในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนการโอนชุดการเทียบชุดเพิ่มชุดถอนชุดเกี่ยวกับอันนี้เรื่องของสำนักทะเบียนก็ติดต่อไปที่สำนักทะเบียนคือถ้าติดต่อไปที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เจ้าหน้าที่ไม่ใช่โดยตรงก็จะต้องเสียเวลาถ้าในเรื่องเหล่านั้นนะก็ขอให้ท่านติดต่อไปที่สำนักทะเบียนนะครับที่หมายเลขนี้แหละครับ02-503-3598-9นะครับ02-503-3598-9อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-503-3632นะครับก็ติดต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของสำนักทะเบียนนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่นำมาฝากในช่วงนี
้มีเพลงมาฝากอีกไหมคะ
ครับช่วงนี้ก็ด้วยนึกถึงบรรยากาศที่โอ้โหบนดอย
ลงอีกแล้วค่ะ
นะครับ
แต่ใต้ก็เป็นภัยพิบัติ
ใต้ก็มองไปอีกอย่างนึงถ้าบนดอยก็มองไปอีกอย่างนึงคือบ้านบนดอยนึกถึงบรรยากาศโอ้บางจังหวัดนี่พูดถึงว่ามาความหนาวนี่มันก็ไม่ธรรมดา
บางคนก็ชอบลมหนาวก็เตรียมตัวที่จะไปท่องเที่ยว
ลองฟังดูนะครับบ้านบนดอยครับ
บ้านข้าอยู่บนดอยเต็มฟ้าอยู่กลางพงทนาอยู่ตามประสาคนดอยข้าบ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสำออยเกิดเป็นคนบนดอยบ่ต้องคอยง้อใครบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีบ้านข้าอยู่กลางไพรมุงด้วยใบตองตึงสู้ซอบเพลงฝรั่งข้าซอบฟังเสียงซึ้งอ้อตึงตึงตะติดตึงข้าดีดซึ้งก้องป่าบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องนั่งห้องนวดครับป่าบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันทัดน้ำมันหอยคนบนดอยสาบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีมีน้ำใจThank you.
ด้วยคนบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีโฮงหนังโฮงนวดคลับบาร์บ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีนบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีน้ำใจ
ครับนั่นก็ชื่อเพลงว่าบ้านบนดอยนะครับจากเสียงร้องของคุณเท่อุเทนพรหมินทร์นะครับคนนี้ทั้งเสียงดีรูปหล่อด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆเพลงนี้
ต้นฉบับเก่านี่เป็น
คุณจรัญมโนเพชรนะครับคุณเท่นำมาร้องใหม่ก็ไพเราะเพราะพริ้งไปอีกแนวหนึ่งนะครับโดยน้ำเสียงของคุณเท่นะครับก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับคนบนดอยก็มีน้ำใจนะครับเป็นคนที่แม้ว่าอาจจะอยู่ไกลความเจริญไปแต่ว่าในเรื่องของน้ำใจนะครับก็เป็นท่านที่เคยไปเที่ยวบนดอยมาแล้วก็คิดว่าสัมผัสได้นะครับเป็นโฮมสเตย์ในลักษณะงั้นเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านในลักษณะของโฮมสเตย์นี่ก็เรียกว่าเฟื่องฟูนะโดยเฉพาะช่วงนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันในเรื่องของความหนาวมันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆหรือว่าคนชรา
โอ้ค่ะนี่เลยค่ะ
ครับ
ถ้าใครที่สงสารนะคะเด็กๆคนแก่ที่กำลังประสบภัยพิบัติหนาวตอนนี้นะคะศูนย์มัสยิดอิสลามบ้านเวียงหมอกจังหวัดเชียงรายขอรับบริจาคเสื้อกันหนาวเครื่องกันหนาวผ้าห่มถุงเท้าหมวกอะไรต่างๆให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านบนดอยเพราะว่าตอนนี้หนาวมากๆเลยนะคะแล้วก็หนาวมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคนะคะติดต่อไปที่อาจารย์ฮารูนนะคะหมายเลข08506530540531950088หรือว่าจะจัดส่งไปเองก็ได้นะคะจัดส่งเครื่องกันหนาวไปได้ที่ศูนย์มัสยิดอิสลามบ้านเวียงหมอกจังหวัดเชียงรายนะคะบ้านเลขที่นะคะ 8/3 หมู่ 10 ตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะ57140นะคะรหัสไปรษณีย์ค่ะ
ครับนี่ก็เป็นเรื่องแบ่งปันน้ำใจเหมือนกันนะครับช่องทาง2 อย่างก็คืออันดับแรกก็คือติดต่อไปทางหมายเลขโทรศัพท์
นี้หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ฮารูนได้เลยนะคะ0856530054แล้วก็ถามได้ว่าจะจัดส่งไปยังไง
เช่นว่าบางทีไม่อยากจะส่งปัจจัยส่งเงินว่างั้นเถอะโอนไปเข้า
หรือว่าใครจะไปเที่ยวอยู่แล้วแถวนั้นก็เอาเครื่องกันหนาวติดไปด้วยก็ได้อ
ย่างที่ว่านี่จะส่งไปตามสถานที่อย่างคุณโรมานียาว่าก็ได
้
แพ็คเป็นกล่องไปเลยว่าเอ๊ะ
ว่าเชียงรายหนาวมากๆไม่ว่าจะเชื้อชาติใดศาสนาใดช่วยเหลือกัน
ช่วยกันครับไม่จำเป็นแล้วครับตอนนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันเอาละ
ช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว
ขอให้กำลังใจนะครับขอให้กำลังใจไม่ว่าจะท่านที่อยู่บนดอยท่านที่เจอน้ำท่วมนะครับทั้งหลายทั้งปวงปัญหาตอนนี้ที่มันรุมเร้าก็มาขอให้มีกำลังใจนะครับจากเพลงนี้นะครับชื่อว่ากำลังใจนี่แหละครับจากเสียงร้องของคุณฤทธิพรครับ
I'm not afraid to die.
นั่นก็ชื่อเพลงว่ากำลังใจนะครับจากคุณฤทธิพรนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากทางรายการนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะครับที่ประสบปัญหาอยู่อาจจะแม้หดหูหัวใจน้อยอกน้อยใจไม่เป็นไรครับคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน
เราต้องสร้างกำลังใจด้วยตนเองนะคะใครที่มีความทุกข์อยู่ตอนนี
้
ให้นำความทุกข์ของตัวเองคนของเรานะคะไปเปรียบเทียบกับความทุกข์ของคนอื่นที
่
เขามีแบบว่ามากกว่าสาหัสกว่าเรานะคะ
ใช่ครับ
เราจะได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นค่ะ
ถูกต้องครับครับก็สุดท้ายท้ายที่สุดวันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะครับไปยังทุกท่านที่ประสบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหนาวในเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านอาจจะอึดอัดอยู่นะครับไม่สบายอกสบายใจรอสักนิดหนึ่งเชื่อว่าทางการหรือว่าประชาชนทั่วไปให้กำลังใจท่านอยู่นะครับวันนี้ผมสัมพันธ์อักษร
ค่ะดิฉันดวงวิญญาณคุณสวัสดิ์นะวีรธรรมคุณสวัสดิ์นะขอลาจากกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าส
ั
พเพธรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นค่ะ
ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขปฏิบัติภารกิจของท่านวันนี้ด้วยความราบรื่นทุกประการนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา30204องค์การและการจัดการเรื่องแนวความคิดทางการจัดการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงแนวความคิดทางการจัดการกล่าวได้ว่ามีแนวความคิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ที่จะนำเสนอในรายการนี้ประกอบด้วยแนวคิดที่สำคัญ4แบบก็คือ 1. แนวความคิดทางการจัดการแนวคลาสสิก 2. แนวความคิดทางการจัดการด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3. แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่และ 4.แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์นะครับแนวคิดแต่ละแบบที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับปัจจัยในลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถนำความรู้จากแนวคิดทั้ง4แบบมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปนะครับดังนั้นเราจึงควรศึกษาว่าจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิธีการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้เลยนะครับ
สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับรายการในวันนี้ก็คงจะต้องเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของแนวความคิดทางการจัดการว่าในการจัดการนั้นเนี่ยมันมีแนวความคิดหรือทฤษฎีเนี่ยเป็นวิวัฒนาการกันมาอย่างไรซึ่งแนวความคิดต่างๆในตรงนี้เนี่ยหากนักศึกษานั้นเนี่ยจะสามารถมีพื้นฐานหรือมีทักษะทางการจัดการได้ดีก็จะต้องรับทราบไอ้ตัวแนวความคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้เพราะว่าในทฤษฎีการจัดการนั้นเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินแต่ว่าการที่เราจะต้องประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมนั้นเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าในแนวความคิดแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีของใครบ้างแล้วเขาก็เสนออะไรขึ้นมาให้เราถ้าจะพูดถึงในแนวความคิดทางการจัดการนั้นเนี่ยผมอยากจะแบ่งยุคออกเป็นยุคการจัดการที่เป็นก่อนคลาสสิกยุคการจัดการยุคคลาสสิกยุคการจัดการที่เราเรียกว่าคลาสสิกแนวใหม่หรือว่านีโอคลาสสิกแล้วก็ยุคการจัดการสมัยใหม่หลังจากนั้นก็เป็นยุคการจัดการที่เราเรียกว่ายุคสหัสวรรษที่เรากำลัง อยู่กันในช่วงเวลานี้ว่าในแต่ละยุคนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปกันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็เรามีแนวความคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นบ้างก่อนยุคคลาสสิกนั้นเนี่ยเราก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วการจัดการนั้นเนี่ยไปเป็นความสำคัญนั้นเนี่ยที่เห็นภาพชัดได้ก็คือในองค์กรในลักษณะที่เป็นกองทัพหรือองค์กรศาสนาในส่วนนั้นเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเนี่ยการใช้รูปแบบของธุรกิจในการเข้ามาผลิตหรือเข้ามามีบทบาทในทางสังคมในระบบเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างจะมีน้อยการผลิตต่างๆนั้นเป็นการผลิตในลักษณะที่เป็นครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นบทบาทที่เราเห็นการจัดการและบทบาทขององค์กรนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นที่เกิดขึ้นกันในแง่ขององค์กรที่เป็นทางกองทัพองค์กรภาครัฐแล้วก็องค์กรทางศาสนาเท่านั้นเองที่จะมีการจัดการของการกำหนดระบบระเบียบวิธีปฏิบัติกำหนดชั้นสายการบังคับบัญชาของคนที่ทำงานในส่วนต่างๆของกองทัพหรือในส่วนต่างๆขององค์การทางศาสนาในหลังจากที่เรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาจะพบว่าในแนวความคิดที่ได้พยายามเขียนเอาไว้ก็คือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยทำให้เกิดแนวความคิดต่างๆขึ้นมาว่าเราควรที่จะใช้การจัดการนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากครัวเรือนมาเป็นอุตสาหกรรมที่เราใช้ระบบการผลิตแบบโรงงานเพราะฉะนั้นมีการนำเอาทรัพยากรต่างๆนั้นเนี่ยจำนวนมากด้วยคนก็เยอะทรัพยากรการเงินก็เยอะวัตถุดิบเครื่องจักรอะไรต่างๆนั้นนี่ก็เยอะเข้ามาทำงานในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในขอบเขตของมันเนี่ยความที่มารวมกันในลักษณะมากๆอย่างนี้จะไม่จัดการก็ไม่ได้ในสมัยก่อนผิดในครัวเรือนนั้นตรงนี้ความสำคัญค่อนข้างน้อยมากเลยเพราะว่าวัตถุดิบเราก็ใช้น้อยคนเราก็ใช้น้อยเงินทุนเราก็ใช้น้อยแต่การจัดการในระบบโรงงานเป็นเรื่องที่มีขอบเขตค่อนข้างที่จะมากกว่าเพราะฉะนั้นปัญหาในขณะนั้นจึงมองว่าแล้วเราจะต้องจัดการกันอย่างไรเราจะอาศัยการจัดการของกองทัพเข้ามาช่วยได้ไหมการจัดการในลักษณะขององค์กรทางศาสนานั้นอาจจะเข้ามาช่วยได้หรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหยิบยืมเอาแนวความคิดของยุคก่อนปฏิวัติสากลเข้ามาใช้เราจะพบว่าในยุคคลาสสิกนี้เราก็จะเกิดมีแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นผู้ซึ่งได้รับการยอมรับในตรงนี้ค่อนข้างมากก็คือเฟรเดริกวินสโลว์เทเลอร์ซึ่งเทเลอร์เองนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเสนอว่าเราเขาศึกษาการจัดการในระดับที่เป็นปฏิบัติการในโรงงานเขาพยายามจะเสนอว่าต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในแง่การจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำเราควรจะต้องหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดโดยการศึกษาอย่างที่เป็นอะไรที่อยู่ในความเป็นจริงเป็นระบบระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบอกว่าการทำงานอย่างนี้ดีสุดก็จะต้องอาศัยการศึกษาที่ค่อนข้างที่จะเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ยึดถือในแง่ของความเป็นจริงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเทเลอร์เองนั้นก็ศึกษาการจัดการในระดับปฏิบัติการแล้วก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างจะมากว่าควรจะต้องมีการใช้ในความคิดของวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการจัดการปัญหาต่างๆของการผลิตในโรงงานนอกจากเทเลอร์เองก็ยังมีทั้งกิลเบรดที่สองสามีภรรยาที่ทำการศึกษาในเชิงของการเวลาและการเคลื่อนไหวในการทำงานว่าควรจะต้องจัดวาง ของอะไรต่างๆยังไงเพื่อจะทำให้คนนั้นเนี่ยกับเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนั้นเนี่ยเกิดการทำงานที่มันสามารถที่จะประสานกันแล้วก็ไม่มีปัญหาในเชิงของตัวประสิทธิภาพในการทำงานแกนเองก็ได้มีการที่จะพัฒนาระบบวิธีในการผลิตซึ่งจะต้องใช้การกำหนดตารางเวลาปฏิบัติการในการผลิตมีการแบ่งย่อยตัวการผลิตออกเป็นงานเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ทำงานเหล่านั้นเนี่ยที่ให้เกิดการประสานงานตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นใน3คนนี้ก็เป็นคนที่มีบทบาทค่อนข้างจะมากในเรื่องของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นอกจากแนวความคิดในยุคคลาสสิกที่เป็นแนวความคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ก็ยังมีแนวคิดการจัดการซึ่งอาศัยระบบราชการในตรงนี้เนี่ยเป็นผลงานของเวเบอร์เองซึ่งเวเบอร์นั้นเนี่ยก็ได้เสนอรูปแบบของระบบราชการขึ้นมาใช้ว่าการจัดองค์กรในระบบโรงงานนั้นเนี่ยควรจะต้องยึดถือระบบราชการเป็นที่ตั้งซึ่งในระบบราชการนี้ก็จะมีการกำหนดไอ้ตัวขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนมีการที่จะกำหนดสายการบังคับบัญชามีการกำหนดระบบระเบียบวิธีปฏิบัติของคนในองค์กรมีการคัดเลือกคนเข้ามาให้ถูกต้องกับไอ้ภารกิจหน้าที่งานที่ต้องการในส่วนนั้นเพราะนั้นในความคิดของเวเบอร์ในตรงนั้นก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างมากว่าระบบราชการนั้นเนี่ยสามารถจะนำออกมาใช้ได้สำหรับการที่จะสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อจะทำให้คนนั้นเนี่ยทำงานในตรงนั้นได้ดีอีกแนวความคิดหนึ่งก็คือแนวความคิดการจัดการเชิงกระบวนการซึ่งพยายามที่จะเสนอแนะว่าในระดับบริหารเองนั้นควรจะต้องจัดการอย่างไรก็ได้มีผลงานขององริฟายโยหรือของกูริกเอวิกพวกนี้ที่พยายามจะนำเสนอว่าผู้บริหารนั้นเนี่ยควรจะต้องมองหน้าที่ของตัวเองออกเป็นขั้นตอนต่างๆอย่างไรบ้างทางฟายโยเองนั้นเนี่ยพยายามก็ได้เสนอขั้นตอนในการจัดการก็คือ PODCOC ก็คือมี planning organizing directing coordinating แล้วก็ controlling ส่วนทางกูริกเอวิกเองก็เสนอ post corp ก็เช่นเดียวกันก็มีขั้นตอนที่เริ่มต้นจาก planning ก็คือการวางแผนจนกระทั่งถึง controlling ของฟายโยนั้นเนี่ยทางกูริกและเอวิกแบ่งออกเป็น reporting และ budgeting ก็คือเรื่องของการ control นั่นเองเพราะฉะนั้นในกลุ่มแนวความคิดการจัดการเชิงกระบวนการพยายามจะเสนอทางฝ่ายบริหารว่ามีหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนในตรงนี้ถึงจะทำให้การจัดการนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีวิธีการปฏิบัติงานซึ่งบรรลุเป้าหมายได้เพราะนั้นในยุคนี้เราจะพบว่าให้ความสำคัญกับที่เรื่องของโครงสร้างระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติงานทรัพยากรด้านมนุษย์นั้นเนี่ยได้รับการให้ความสำคัญน้อยมากเรามองว่ามนุษย์เป็นเครื่องจักรเรามองมนุษย์เป็นมนุษย์เศรษฐกิจซึ่งต้องการจะทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเองดีขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้สิ่งที่เป็นจูงใจก็คือสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินเป็นหลักว่าถ้าคุณทำงานได้เกินมาตรฐานที่เรากำหนดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับการตอบแทนในตรงนั้นไปการมองมนุษย์นั้นเนี่ยได้รับการให้ความสำคัญน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้จึงเป็นที่มาของอีกยุคสมัยหนึ่งซึ่งจะได้พูดในลำดับต่อไปอีกแนวความคิดหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของที่เราเรียกว่ายุคนีโอคลาสสิกก็คือแนวความคิดของการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยที่ฮอทอนของเอลตันมาโยซึ่งได้ทำการวิจัยโดยเอาคนมาทำงานร่วมกันแล้วลองดูศึกษาดูซิว่าหากให้คนทำงานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในตรงนั้นเนี่ยผลิตภาพจะออกมาดีขึ้นไหมปรากฏว่าผลผลิตนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยได้ดีค่อนข้างจะมากกว่าในภายหลังเนี่ยนักการจัดการในสมัยนั้นจึงได้เห็นภาพในส่วนนี้ว่าความอันที่จริงแล้วเนี่ยการจัดการเพื่อมุ่งหาวิธีการที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่โดยที่ไปเน้นในตัวระบบระเบียบโครงสร้างวิธีการตรงนั้นแต่อาจจะต้องมาเน้นให้ความสำคัญที่คนมากกว่าในระยะหลังๆนี้จึงมีแนวความคิดมีการศึกษาวิจัยของกลุ่มที่เราเรียกว่าทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อจะมุ่งศึกษาในแง่ของส่วนของคนของการทำงานพฤติกรรมของการทำงานของคนที่ทำงานร่วมกันเป็นสังคมแล้วก็มีการได้รับผลการวิจัยออกมาค่อนข้างดีว่าหากเราให้ความสำคัญเนี่ยที่องค์การในการมององค์การเป็นโครงสร้างทางสังคมแล้วก็ให้คนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยที่ ใช้ถือว่าผลงานของกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นสำคัญแล้วแล้วเรามองมนุษย์เป็นมนุษย์สังคมมากกว่าที่เป็นมนุษย์เศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็จะดีกว่าผลิตภาพที่เราได้นั้นก็จะดีกว่าจากผลการวิจัยในตรงนี้เนี่ยก็อยากให้นักศึกษารู้ว่าในส่วนของนักพฤติกรรมศาสตร์ที่สำคัญที่พยายามจะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับว่าภายในตัวคนแล้วก็การทำงานร่วมกันของคนเป็นสังคมนั้นก็มีทั้งดักลาสแมคเกรเกอร์ทฤษฎี XY แล้วก็ยังมีทั้งตัวเฮอร์สเบิร์กทฤษฎี2ปัจจัยซึ่งพยายามจะศึกษาเพื่อดูว่าแท้ที่จริงแล้วเงินไม่ใช่เป็นตัวจูงใจแต่ว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวจูงใจคนนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยต่างๆที่นอกเหนือจากตรงนี้ซึ่งนักศึกษาอาจจะไปอ่านเองได้ในส่วนของหนังสือที่ได้เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วยังมีทฤษฎีของทางพฤติกรรมศาสตร์ของอับราฮัมมาสโลทฤษฎีของคริสอาร์ชิลิสซึ่งเน้นในแง่ของพัฒนาการบุคลิกลักษณะของคนในส่วนนั้นก็จะทำให้หากเราได้มีการศึกษาในตรงนั้นเราก็จะพบว่าการให้ความสำคัญที่คนนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้ไอตัวผลิตภาพอะไรต่างๆที่ดีกว่าถัดมานี่ก็เราเรียกว่ายุคการจัดการในสมัยใหม่ซึ่งยุคการจัดการสมัยใหม่นั้นจะไปเน้นที่แนวความคิดเชิงระบบก็คือว่าแทนที่จะมององค์กรในกรอบเดิมๆก็คือมองเพียงแค่ภายในองค์กรเท่านั้นเองกลับมามององค์กรในกรอบที่ให้ความสำคัญกับตัวภายนอกมากขึ้นในภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามองว่าองค์กรนั้นเนี่ยเป็นระบบย่อยในระบบที่ใหญ่กว่าระบบใหญ่ระบบที่ใหญ่กว่าขององค์กรก็คือระบบที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสภาวะแวดล้อมสังคมการเมืองกฎหมายวัฒนธรรมการแข่งขันเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบต่อเราหากเราไม่เปิดรับข่าวสารข้อมูลในส่วนนั้นเข้ามานั้นองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในความคิดเชิงระบบนั้นพยายามจะปฏิเสธในความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมาว่าไม่ใช่ one best way หรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าตัวคุณเองตัวองค์กรเองนั้นเนี่ยจะต้องพยายามมองสภาวะแวดล้อมแล้วก็ปรับตัวเองเข้ากับสภาวะแวดล้อมผลการวิจัยของโจอันวูดเบิร์ดนั้นนี่ก็ได้แสดงชัดเจนว่าระบบราชการของเวเบอร์นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นระบบในอุดมคติที่จะเอามาใช้ได้ตลอดกาลเพราะนั้นเนี่ยจากการวิจัยในตรงนั้นเราพบว่าท้ายที่จริงแล้วโครงสร้างก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมหลังจากนั้นมาก็มีการศึกษาของนักทฤษฎีต่างๆมากมายที่ชี้เห็นว่าเราจะต้องใช้การจัดการเชิงสถานการณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการในการที่จะบริหารจัดการนั้นเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์ในตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้การจัดการเชิงสถานการณ์เพื่อจะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมประเด็นก็คือในยุคสมัยนี้ไม่ได้มองหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดแต่ปฏิเสธวิธีการทำงานที่ดีที่สุดว่าจะมีวิธีการทำงานที่ดีที่สุดเสมอในทุกๆกระบวนการจัดการแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากกว่าก็แปลว่าสิ่งที่ใช้ได้ดีในสถานการณ์หนึ่งอาจจะใช้ไม่ดีในสถานการณ์อื่นถ้าหากว่ามีสภาวะแวดล้อมต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นในแนวความคิดเชิงระบบจึงมีการที่จะปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดกันใหม่เลยว่าต้องให้ความสำคัญกับสภาวะแวดล้อมภายนอกมากขึ้นก็อยากจะให้นักศึกษาได้มองเห็นในประเด็นในตรงนั้นว่าการแนวความคิดเชิงระบบนั้นเนี่ยนอกจากจะมองสภาวะแวดล้อมภายนอกแล้วยังมองภายในด้วยว่าภายในเองนั้นก็จะต้องจัดระบบระเบียบวิธีการต่างๆเพื่อที่จะมุ่งให้เกิดไอตัวผลต่อองค์รวมเราเรียกว่าเป็นไซเนอร์จี้แปลว่าการทำงานของส่วนต่างๆในองค์กรนั้นนี่จะต้องเกิดการประสานสัมพันธ์กันอย่างดีเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการเอกภาพในแนวทางเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆนั้นควรจะต้องมีการที่จะต้องเน้นการประสานงานต่างๆในส่วนนั้นกันในยุคในส่วนในความคิดของยุคสมัยใหม่นั้นก็จะไปพูดถึงเรื่องการจัดการเชิงสถานการณ์แล้วก็การจัดการเชิงระบบมากขึ้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีอีกยุคนึงซึ่งหลายๆนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยุคสหัสวรรษทำไมเราจึงเรียกตรงนี้ในภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้ว่าตัวเราเรียกว่ามิลเลนเนียมยุคสหัสวรรษนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เราพบว่าการจัดการนั้นนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายเหลือเกินโดยเพราะเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆมากเนื่องจากว่าสภาวะแวดล้อมในขณะนี้ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะแวดล้อมในเชิงของเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อมในเชิงของการแข่งขันสภาวะแวดล้อมในเชิงของตัวการคู่แข่งขันเองที่นำกลยุทธ์ต่างๆนั้นเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในยุคในตรงนี้เนี่ยเราจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้การจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยแล้วการจัดการสมัยใหม่เป็นยังไงการจัดการสมัยใหม่ในตรงนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในการที่จะเป็นตัวนำทางเพื่อจะสร้างตัวแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันเพราะนั้นเราต้องมีความเราต้องกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมว่าจะทำให้ภารกิจนั้นของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้อย่างบรรลุเป้าหมายได้ยังไงกลยุทธ์ในต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาเองก็จะต้องเรียนแล้วก็การจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมก็คือเป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่จะนำทางพวกเราไปในตรงนั้นไม่ใช่ขณะนี้องค์กรนั้นจะต้องเป็นอะไรลักษณะที่เป็นสิ่งมีชีวิตพร้อมที่จะต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบระบบย่อยในองค์กรนั่นคือตัวทรัพยากรมนุษย์เองตัวทิศทางขององค์กรที่เป็นวัตถุประสงค์เองระบบเทคโนโลยีและแม้กระทั่งโครงสร้างเองนั้นเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพื่อที่จะต้องเป็นองค์โครงสร้างที่เราเรียกว่าหัวกลับก็คือว่าฝ่ายบริหารระดับสูงลงมาอยู่ในระดับล่างที่จะต้องทำหน้าที่ในการจะให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นระดับปฏิบัติการให้ทำหน้าที่ภายใต้กรอบภารกิจในตรงนั้นเข้าให้สำเร็จจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกๆกลไกทุกๆระดับองค์กรเองนั้นจะต้องสร้างให้สายการบังคับบัญชานั้นสั้นลงในประเด็นนี้ก็คือว่าระบบราชการซึ่งมีสายการบังคับบัญชาที่ยาวนั้นเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่ว่าองค์กรจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับไอ้ตัวสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาเราเลยจะต้องพูดถึงโอ้ยตัวโครงสร้างขององค์กรในลักษณะที่เป็นองค์กรเสมือนจริงที่เราเรียกว่า virtual organization โดยการใช้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถจะทำให้เรานั้นเนี่ยนำเสนอตัวเองผ่านทางช่องทางทางอินเทอร์เน็ตได้เหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้การจัดการอะไรต่างๆนั้นเปลี่ยนแนวความคิดไปหมดเลยนั่นประเด็นก็คือว่านักศึกษาเองนั้นจะต้องมีขอบเขตความรู้ในส่วนต่างๆเหล่านี้ด้วยว่าอย่างไรในยุคสมัยใหม่นั้นเนี่ยการจัดการจริงๆจะเกิดประสิทธิภาพได้และการจัดการในสมัยใหม่นั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแบบดั้งเดิมนั้นอย่างไร
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากคำอธิบายที่เราได้ฟังมานั้นนะครับสรุปได้ว่าแนวความคิดทางการจัดการแนวคลาสสิกเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและการประหยัดรวมทั้งเน้นด้านเทคนิคขององค์การด้วยนะครับส่วนแนวความคิดทางการจัดการตามแนวพฤติกรรมศาสตร์เน้นประสิทธิภาพในปัจจัยที่เกี่ยวกับคนโดยเฉพาะเรื่องการจูงใจคนแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่เน้นความสำคัญขององค์การในฐานะที่เป็นระบบย่อยในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นระบบใหญ่กว่าสำหรับแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์มุ่งเน้นการกำหนดแนวทางที่กิจการจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพการออกแบบองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสรรจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบที่วิชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
มีค่า ขไทยธรรมาธิราชแหล่งศึกษาเพื่อชาติชาวประชาให้เลิศล้ำดำเลิศเชิงวิทยาสร้างศรัทธาความหวังพลังชนเขียวทองนั้นเด่นเป็นศักดิ์ศรีโดยพระปกเกล้าบารมีเลิศล้นนำทางช่องสว่างเพื่อปวงชนให้มันฝึกฝนคิดสร้างตนสร้างไทยเครื่องหมายองค์พระตรีสอนสถิตบนยอดเจดีย์งามวิจิตรประจำใจเอกลักษณ์ธรรมรงคมผู้ไทยเราเถิดไว้ภูมิใจเหนือชีวาเขียวทองนั้นคือความรุ่งเรืองชีวิตผู้เฟื่องสมความปรารถนาระบบทางไกลเปิดโอกาสการศึกษา
สิ่งไหน